Þá sagði Arnór Helgason smá skemmtisögu af völdum greinum.
Ágætu félagsmenn og til hamingju með þennan merka áfanga sem á sér fyrst og fremst rætur í hugmyndafræði eða hugmyndaauðgi yngra tvíburabróður míns. Ég hins vegar má til með að segja ykkur að það var nú ekki alltaf dans á rósum að sjá efni valna greina. Sérstaklega ef menn lásu of lítið úr þessu blaði en meira úr öðru að þá olli það stundum hjartslætti hjá einstaklingum sem tilheyrðu ákveðnum stjórnmálaflokkum. Það var einhver tíman eftir 1980 að við ákvaðum það við bræður að það þyrfti að hressa svolítið upp á valdargreinar. Það var að koma nýtt fólk í félagið og því þóttu valdargreinar dálti liðanlegar. Og við byrjuðum þá oftast nær á því að vera með einhvers konar kynningastef og jafnan reyndum við að efna að spila í lokin einhvert vinsælt lag sem var það mjög vinsælt. Svo gerist það eftir einar völdugreinarnar að sá ágætti maður Ólafur Þór Jónsson hittir mig hér á göngunum og segir hér að Arnór varstu með einhvern pólitískan áróður á völdum greinum. Og ég setti upp hurðu svip sem hann hefur nú kannski ekki séð og sagði nei, það getur bara ekki verið, ég man ekki eftir neinu pólitísku, ekki átti ég hluta því. Og hver hefur sagt þér þetta spurði ég og ég, hann sagði mér það. Svo ég hef samband við þá ágættu konu sem var í raun að vera mikil vinkona mín og okkar allara og mér þótti mjög væntum hét Sigríður Benediktsdóttir og nýlátinn. Blessu sé minning hennar og ég segi Sigríður Ólafur Þór Jónsson hefur það eftir þér að það hefur verið pólitískur áróður á völdum greinum og segja að þetta færi fjöllunum herra. Það er alveg satt, segir hún. Og hvaða pólitískur áróður var það, sagði ég. Það var þetta lag í lokin. Lag í lokin, sagði ég. Já, og hvernig var það pólitískt og þá heyri hún bara lemur í borðu og segir heitir þetta ekki Moskva? Svo ég hugsaði sem svo, nú ætla ég að prófa hvort mér tækist upp að vera með svona laumu áróður og næstu valdargreinar endaði ég á symfónískri útsetningu á lagi sem heitir Óður til Más formans, það tók engin eftir því.